Zatímco verše, kterými jsme uzavírali předcházející pořad Světem Bible, hovořili o budoucí záchraně Izraele a o návratu královské důstojnosti nahoru Sion, závěr 4. kapitoly Micheášova proroctví, jak jeho výklad pro nás připravuje bratr Petr Raus, přináší chmurnější zprávy. V tomto oddílu se objevuje téma babylonského zajetí. Micheáš 4. kapitola 9. a 10. verš. Proč nyní tolik hořekuješ, což nemáš u sebe krále? Zahynul tvůj rádce, že tě zachvátila bolest jako rodičku? Svíjej a válej se v křečích jako rodička sionská dcero, neboť teď musíš vyjít z města a bydlet na poli a přijdeš až do Babylona. Tam budeš vysvobozena, tam tě Hospodin vykoupí z rukou tvých nepřátel. Micheáš začíná hovořit o čase pláče a naříkání. Tu nesnadnou dobu, která je v tuto chvíli obsahem jeho proroctví, připodobňuje k porodu. Bude to doba bolestná, v plném slova smyslu bolestná. Národ prožije veliké utrpení. Mnoho Židů zemře často krutým způsobem. Nebukadnesar vstoupil do Jeruzaléma třikrát. Při poslední návštěvě za sebou nechal město zcela rozbité se zničeným chrámem. Lidé museli Jeruzalém opustit, protože se v něm nedalo žít. Některé odvlekl Nebukadnesar do Babylona, ostatní zůstali v otevřené krajině bez ochrany městských hradeb. Ty už neexistovaly. Utrpení národa Micheáš přirovnává k utrpení rodící ženy. Porod netrvá dlouho. Ani toto těžké období života Izraele nemělo trvat dlouho. Národ by je ani dlouho nevydržel. Bylo to příliš strašné. Obdobně soužení posledních dnů, o kterém hovořil Pán Ježíš, nemá trvat dlouho. Čteme o tom ve 24. kapitole Matoušově ve 22. verši. A kdyby nebyly ty dny zkráceny, nebyl by spasen žádný člověk, ale kvůli vyvoleným budou ty dny zkráceny. Pánu Bohu jde o dobro pro jeho lid, nemá zalíbení v utrpení svých věrných. Babylonské zajetí skončilo výnosem krále Kýra, jak o tom čteme v proroctví Izajášově. 44. kapitola 28. verš a taky ve druhé knize Paralipomenon, tedy druhé knize letopisů, v posledních dvou verších. A čteme o tom i na jiných místech písma. Babylonské zajetí nebylo svévolným rozmarem božstva, ale vědomým činem milujícího Hospodina. Pán Bůh měl a doposud má s Izraelem svůj plán, stejně jako jej má s celým lidstvem. Pán Bůh nás chce vychovat, sformovat určitým způsobem. Při této výchově používá především svoje slovo, ale tam, kde jsou lidé nepoddajní, neposlušní, tam přichází na řadu i jiné výchovné metody. Je to podobné jako s výchovou našich dětí, o které říká kniha přísloví ve 14. verši 23. kapitoli. Nepřipravuj chlapce o trest, nezemře, když mu nabiješ mu holí a jeho život vysvobodíš od podsvětí. Babylonské zajetí bylo takovýmto výchovným prostředkem. Izrael doby před zajetím byl jiným Izraelem než národ, který se ze zajetí vrátil. V zajetí se z Izraele stal lid knihy, lid zákona. Rozdíl mezi pohanskými národy a Izraelem se za dobu zajetí podstatně zvětšil. Nyní se proti tobě sbírají mnohé pronárody. Říkají, Sion je zhanoben, pokochejme se pohledem na něj. Oni však neznají smýšlení Hospodinovo, nerozumějí jeho úradku, že je zhromažďuje jako snopy na humno. Dej se do mlácení, sionská dcero, neboť učiním tvůj roh ze železa, kopita z bronzu. Rozdrtíš mnoho národů. Jejich zisk zasvětím Hospodinu jako klatý a jejich majetek pánu celé země. Nyní si však zasazuj smuteční zářezy, dcero porobená, sevře vás obležení. Izraelova soudce budou být do tváře holí. Micheáš 4. kapitola, úsek od 11. po 14. verš. Přestože Micheáš hovoří o soužení blízké budoucnosti, přestože vyzývá Izraele k pláči a naříkání, nezůstává ani pro toto těžké období bez naděje. Ať se národy zbíhají, ať se chystají napadnout a zničit Izrael. Vždyť všechno, co se kolem děje, je pod boží kontrolou. Cizí vládcové netuší, že ve svém vítězství nad božím lidem pokládají základy zničení vlastních říší. Budoucnost patří Izraeli a jeho duchovnímu dědictví. Závěr 4. kapitoly Micheášova proroctví nás ale znovu vrací do situace bezprostředního ohrožení Izraele. Ze zmínky o smutečných zářezech vidíme, jak hluboko byl Izrael prostoupen pohanskou modloslužbou. Smuteční zářezy, jak je to zde nazváno, byly projevem cizích kultů. Tak hrubé, tak podstatné poskvrnění Izraele nebude snadné vyléčit. Cena za obnovu božího národa, a nejen jeho, ale i celého lidstva, bude obrovská. Naznačuje to poslední věta posledního verše 4. kapitoly, kde jsme četli: Izraelova soudce budou být do tváře holí. Kralický překlad po vzoru Septuaginty, starověkého překladu Starého zákona do řečtiny, pokládá tento verš už za první verš 5. kapitoly. Kdo je tím soudcem? To nemůže být nikdo z představitelů Izraele doby takzvaných soudců. To nemůže být ani nikdo z židovských králů či osob činných v soudních procesech. V souvislosti s 22. veršem 18. kapitoly Janova evangelia a Matoušem 26:67 můžeme v této tajemné postavě soudce vidět Hospodinova Mesiáše, Pána Ježíše Krista. Tuto domněnku nám nakonec potvrzují i další Micheášova slova. Micheáš, 5. kapitola, 1. verš podle ekumenického číslování. A ty, Betlém Efratský, ačkoliv si nejmenší mezi judskými rody, z tebe mi vzejde ten, jenž bude vládcem v Izraeli. Jehož původ je od pradávna, ode dnů věčných. Tento verš snad patří k nejznámějším starozákonním veršům. Určitě ho dobře znáte i vy, jenom možná nevíte, že je to slovo z proroctví Micheášova. Navzdory tomu, že poslední davidovský král Sidkiáš byl odvlečen do babylonského zajetí a více už o něm neslyšíme, navzdory tomu, že Sidkiášovi synové byli Nebukadnesarem popraveni, v Betlémě bude naplněn slib kdysi daný Davidovi. Slib království trvajícího na věky. Mesiáš, král jehož království nebude mít konce, už přichází. Jedním ze znamení jeho příchodu bude městečko Betlém. Do okamžiku jeho příchodu sice ještě chybí několik set let v okamžiku Micheášova života, ale z božího pohledu je příchod Mesiáše již na dosah. Když za dnů krále Heroda přišli do Jeruzaléma mudrci od východu a ptali se po nově narozeném židovském králi, připomněli velekněží a zákonníci lidu právě tato Micheášova slova. Na základě tohoto proroctví, které je jediným starozákonním odkazem na městečko Betlém v souvislosti s narozením Mesiáše, poslal Herodes mudrce do Betléma a oni tam narozeného Pána Ježíše Krista skutečně našli. Starozákonní proroctví bylo potvrzeno. Jeho naplnění ovšem nebylo bez komplikací. Víme, že rodiče Pána Ježíše v Betlémě nežili, jejich domovským městem byl Nazaret na severu země, v Galileji. Pán Bůh použil císařského výnosu, kterým povolal Josefa a Marii do Betléma právě v potřebný čas. Pán Ježíš Kristus se narodil tam, kde jeho narození prorok předpověděl, v Betlémě Judově. Přicházejícího Mesiáše charakterizuje Micheáš třemi fenomény, třemi charakteristikami. Tím prvním vysloveným je skutečnost, že Mesiáš přijde pro Hospodina. Pán Bůh říká, z tebe mi vyjde. To nebude někdo, kdo bude žít sám pro sebe, nebo kdo by hledal vlastní slávu a vlastní prospěch. Ne, Mesiáš přijde kvůli Hospodinu, bude služebníkem Božího záměru. Druhým fenoménem přicházejícího Mesiáše bude vladařská moc nad Izraelem. Z dnešního pohledu můžeme říci nad starozákonním i novozákonním Izraelem. Mesiáš je jistě králem nad celým vesmírem, králem králů, ale jeho odvolání se na Izrael je jeho legitimací. Hospodin označoval sám sebe jmény svých vyvolených. Nazýval se Bohem Abrahamovým, Izákovým a Jákobovým. Pán Ježíš Kristus pokračuje v této linii. Odvolává se na vyvolený národ a tím podtrhuje význam své oběti i lásky k lidem. Třetí charakteristikou Mesiáše, kterou prorok Micheáš jmenuje, je Kristova nadčasovost. Jehož původ je od pradávna, od dnů věčných. Narození Pána Ježíše Krista, jeho vtělení, to je otázka lidského těla, které přijal. Při příchodu do betlémské stáje sám sebe uzavřel do lidské tělesnosti se všemi jejími omezeními. Jeho vlastní existence ovšem tuto tělesnost po všech stránkách přesahuje. O vtělení Božího Mesiáše hovoří i prorok Izajáš, 7. kapitola 14. verš. Hle, dívka počne a porodí syna a dá mu jméno Immanuel. A v 5. verši 9. kapitoly toto proroctví pokračuje, když Izajáš říká, neboť se nám narodí dítě, bude nám dán syn, na jehož rameni spočine vláda. Když Izajáš říká nám, nemyslí tím nikoho jiného než právě Izrael. Teprve Duch Svatý na základě učení Pána Ježíše Krista ukázal na duchovní podstatu Izraele i na jeho hranice, do kterých se dnes vedle Židů, kteří přijali Krista, vejde i celá církev. Když Izajáš říká, narodí se nám dítě, ukazuje na tělesné narození Kristovo, na skutečnost, že Mesiáš přijímá lidské tělo a s ním i celý lidský úděl. Když říká, bude nám dán syn, podtrhává božství Kristovo a skutečnost, že je darem Božím, Bohem, který sám sebe daruje lidem. Dítě se narodilo v Betlémě. Synem byl od prvopočátku. V betlémské stáji se protíná věčnost s přítomností. Pán Ježíš o skutečné podstatě svého života několikrát hovořil. V Evangeliu Janově 16.28 říká, vyšel jsem od Otce a přišel jsem na svět. Teď svět opouštím a navracím se k Otci. A farizeům říká, Jan 8.58, amen, amen pravím vám, dříve než se Abraham narodil, já jsem. Podle 3. verši Janovy 1. kapitoly byl Kristus jediným a jedinečným prostředníkem díla stvoření, bez něhož nevzniklo nic z toho, co dnes existuje v oblasti hmotného i nehmotného stvořeného světa. O téže skutečnosti píše i apoštol Pavel, Kolosenským 1. kapitola od 15. verše. On je obraz neviditelného Boha, prvorozený všeho stvoření, neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi, svět viditelný i neviditelný, jak nebeské trůny, tak i panstva, vlády a mocnosti, a všechno je stvořeno skrze něho a pro něho. On předchází všechno, všechno v něm spočívá. On jest hlavou těla, totiž církve. On je počátek prvorozený z mrtvých. Takže je to on, jenž má prvenství ve všem. Tolik 1. kapitola dopisu do Kolosis. Jestliže ve 3. kapitole 1. knihy Mojžíšovi čteme o hlasu Hospodina Boha, který formuluje zřetelná slova, pak tímto hlasem a těmito slovy je bez pochyby Pán Ježíš Kristus. On je promluvením Božím k člověku. On je tím, kdo vede komunikaci s lidstvem od samého počátku. Pán Ježíš se zjevuje Mojžíšovi v hořícím keři na poušti. Jestliže se v této situaci představuje Mojžíšovi jménem Jahve, jsem ten, který jsem, pak jde o situaci podobnou té v Getsemanské zahradě, kdy tváří v tvář zástupu s vojáky, kteří ho přišli zatknout, říká: to jsem já. Já jsem. Přečtěte si 5. a 6. verš 18. kapitoly Janova evangelia. Zástup v Ježíšových slovech zřetelně uslyšel jméno, které ctil, jméno Boží. A proto couvli a padli na zem, jak je psáno. To není náhodná shoda okolností. Pán Ježíš zřetelně řekl, kým je. Tím Bohem, který byl dříve, než se narodil Abraham. Tím Bohem, který oslovil Mojžíše. On je tím Bohem, který stojí nad celým světem a který dějiny tohoto světa také uzavře svým druhým příchodem. Podívejme se ještě krátce na jeho inkarnaci, na jeho lidství. Když Bůh přišel do Betléma, přijal jméno Ježíš, které nikdy předtím neměl. Přijal lidský úděl a s ním i lidské jméno. Za jméno jeho božství bychom mohli považovat jméno Jehova, Jahve, J-H-V-H, kterým se představil Mojžíšovi. Teď je zde Ježíš, nyní je zde Spasitel. Přišel do Betléma, aby nás spasil. Andělé říkají betlémským pastýřům: dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán. Lukáš 2.11. Matouš ve své první kapitole 23. verši připomíná prorocké slovo Izajášovo a říká: hle, panna počne a porodí syna a dají mu jméno Immanuel, to jest přeloženo Bůh s námi. Narozené dítě pak dostává jméno Ježíš. Překlad původní podoby tohoto jména Jehošua zní: Hospodin je spása. Ježíš by nikdy nemohl přinést spásu, kdyby Bůh nebyl s lidmi. Cesta spásy vyjádřená jménem Ježíš je v božím ztotožnění s člověkem. Immanuel. Bůh s námi. Půjdeme dále a přečteme si 2., 3. a začátek 4. verše 5. kapitoly. Připomínám, že kralický překlad se v číslování veršů přidržel septuagintního překladu, nikoli v hebrejského textu, a proto má číslování veršů posunuté. I když je Hospodin vydá v plen do chvíle, než rodička porodí, zbytek jeho bratří se vrátí zpět k synům Izraele. I postaví se a bude je pást v Hospodinově moci, ve vyvýšeném jménu Hospodina svého Boha. A budou bydlet bezpečně. Jeho velikost bude nyní sahat až do dála v země. A on sám bude pokoj. Tyto verše nás vedou dále v čase. Hovoří o událostech, které po příchodu Mesiáše měly následovat. A potom i skutečně následovali, jak dnes už víme. Ve 2. verši se nám prolíná pohled na Marii, matku Pána Ježíše Krista, a na Hospodina samého jako stvořitele nového Izraele. Tyto dvě věci spolu velmi těsně souvisí. Narození Pána Ježíše je klíčovou událostí. Narodil se zaslíbený vládce. Jeho dílem, jeho obětí na kříži, jeho odpuštěním lidských hříchů se nabízí možnost nejen otevření dveří spásy pro pohany, ale i možnost obnovy starozákonního Izraele. Do té doby, než se tento obnovený Izrael narodí, bude boží starozákonní lid vydán všelijakému soužení. Až se proměna tohoto národa uskuteční, bude se pozůstatek vyvoleného lidu, ne všichni, ale jen pozůstatek, jak jsme o tom už mluvili, vracet k cestě svých otců, kteří chodili s Bohem. Spolu s nimi přijdou i evangeliem proměnění pohané, kteří se připojí k synům Izraele. A nad tímto novým božím lidem bude stát veliký pastýř, který bude zárukou jejich bezpečí. V závěru čteného oddílu vidíme, že velikost jak pastýře, tak i jeho lidu bude až do dála v země. Velikost Pána Ježíše Krista je už dnes neomezená. ale zatím je mnohým skrytá. Jednou bude zjevena všem a do této doby zřejmě ukazují i přečtená Micheášova slova. Až se zjeví Boží království ve své nesporné moci, zavládne konečný pokoj. Tím pokojem bude Pán Ježíš Kristus sám. Náš Spasitel je pastýřem církve. Je současně i pastýřem Izraele. Je tím jediným pastýřem, který se narodil v Betlémě, byl odmítnut a zavržen, ale který přesto sytí své stádo. Celá Kristova služba se dá zahrnout do tohoto obrazu. Podobenství pastýře ukazuje na jeho starostlivou péči, na bezpečnou ochranu, na celé spasení. On je tím dobrým pastýřem, který pokládá svůj život za své ovce, jak o tom zpívá 22. žalm a jak to připomíná i sám Pán Ježíš v 15. verši 10. kapitoly Janova evangelia. On je tím pastýřem, který o své ovce pečuje na každý den a který jim dává to nejlepší, jak to nacházíme ve 23. žalmu. On je tím pastýřem, který podle slov 24. žalmu vstoupil do své slávy. Díky Bohu za službu nebeského pastýře, Pána Ježíše Krista, našeho Spasitele. V závěru 5. kapitoly hovoří Micheáš o útoku nepřátel, o záchraně a o čistě Izraele. Tento oddíl si ale necháme do příštího pořadu.